I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo, Asha her. Nå jeg straks på vei for å gå og spille inn til podden Har du trua? Jeg gleder meg veldig. Og så jeg kanskje også litt nervøs for å snakke om en såpass stor og viktig del av meg da, som jo hijaben min. Stay tuned.
Hei, velkommen hit, Asha.
Tusen takk.
Jeg Ida, og I dag skal vi snakke om hijab, og det jo noe jeg bruker å ha på meg når jeg på besøk I Iran.
Hei, Asha. Jeg Iman, og jeg bruker hijab hver dag.
Og Asha, du holder jo på med slampoesi og farmasøyt, og I dag så du her for å snakke om deg selv. For du jo praktiserende muslim og bruker hijab. Og du har jo lovet å fremføre noe slampoesi for oss her I dag, og vi gleder oss veldig. Men først, kan ikke du fortelle litt om den dagen du valgte å ta på deg hijaben?
For det var nemlig en mandag, og det husker jeg veldig godt, fordi mamma pleide å fikse håret mitt på søndager, da. Men slik har det alltid vært. Og så... var ikke mamma tilgjengelig for å fikse håret mitt akkurat den søndagen, så da måtte søstra mi gjøre det. Og det gikk ikke veldig bra. Så da hadde jeg en ordentlig dårlig hårdag, og bestemte meg da for at jeg skulle ta på meg hijaben på skolen dagen etter. Og hijaben var jo noe som jeg pleide å bruke da jeg liksom dro på koranskole, altså hver helg egentlig. Så det var noe jeg var kjent med å bruke, bare ikke I hverdagen. Og ikke liksom rundt noen andre enn på en måte de jeg dro på koranskolen med, da, som veldig ofte da også hadde samme somalisk bakgrunn som meg. Men da var det liksom første møte liksom ut av døra og på skolen, da, I møte med lærere og alle andre. Og jeg jo oppvokst på østkanten I Oslo, da, og en barneskole hvor flertallet hadde minoritetsbakgrunn, også da flesteparten av folka også hadde muslimsk bakgrunn, så hijaben var ikke så ukjent for dem da, så det var egentlig ikke så utrolig mange spørsmål rundt hijaben som jeg tok på hodet akkurat den dagen, men kanskje litt bare sånn, oh ja, ok, greit, da skjedde dette, og litt sånn, hvor kom dette fra? Men egentlig ikke sånn noen ubehagelige spørsmål, jeg bare... sa at nei, jeg hadde bestemt meg for å ta den på, da.
Nei, for du tenkte bare, ok, nå må jeg skjule det dårlige I håret mitt.
ja, det var liksom, det var det jeg tenkte. At nå måtte jeg redde meg selv.
Når gikk det fra at du hadde den bare på fordi du hadde dårlige hårdager, til det hadde noe, hadde en religiøs betydning for deg å gjøre?
Jeg tror det kom... jo, liksom, altså, da jeg ble ungdom, og liksom litt mer I sånn, altså... altså tenåring da, at jeg tenkte, ok, greit, jeg bruker hijaben. Og hvertfall sånn når det begynte å liksom bli veldig mye sånn medieopprør rundt det, kanskje, at jeg tenkte, ok, greit, det noe jeg må faktisk ta stilling til, da. Noe jeg må liksom, hvorfor bruker jeg det? Og jeg tror ikke man noensinne, eller jeg I hvert fall noensinne, slutter å spørre meg selv det. Altså, hvorfor bruker jeg det?
Men hva det den på en måte... forteller deg, eller hva det den minner, på, minner deg på, da?
Den minner meg på mitt forhold til Gud, alltid. For det ikke alltid jeg har vært like praktiserende, det ikke alltid jeg har vært like troende, men uansett hva, så har jeg alltid hatt med hijaben min. Og den har på en måte fungert som en påminner, og også en slags altså lifeline, da. At den er der, og en del av meg da, en såpass integrert del av meg.
Men husker du, Iman, den første dagen du tok på deg hijaben?
Det var litt samme som deres, ikke helt på grunn av en dårlig hårdag, men ikke et helt bevisst sånn religiøst forhold til det enda da. Men jeg vokste da ikke opp på østkanten av Oslo. Jeg vokste opp utenfor Oslo, i Ski. Så jeg, der var jo jeg den eneste på hele barneskolen som hadde på hijab. Så jeg startet jo veldig tidlig å liksom skille meg ut, og jeg merket veldig fort at jeg på en måte var annerledes. Men det merket jeg litt før jeg begynte med hijab også, egentlig. For jeg... hos oss så merket jeg at vi gjorde ting litt annerledes hjemme hos meg da. Som for eksempel at jeg ikke spiste det samme kjøttet som de andre, at hjemme hos meg så ba vi, det så jeg jo at de ikke gjorde hos andre. Så hijab ble på en måte enda en sånn ting. Men jeg fikk jo, i motsetning til det her, så veldig mange spørsmål, for dette var jo noe mange ikke hadde sett noen gang før. Og så ikke så mye fra de andre barna på skolen egentlig. Men når jeg dro hjem til mine veninner, og skulle liksom spise middag der sånn, så fikk jeg veldig mange spørsmål fra foreldrene deres. Og da fikk jeg litt sånn, ja, både spørsmål om hvorfor jeg har den på, og hva det på en måte nå betyr. Og så fikk jeg litt sånn kommentarer sånn, ja, du kan bare ta den her, altså. Hvis du trenger, det ingen som tvinger deg til å ha den på her hjemme, her hos oss.
Ikke sant?
Ja.
For det jeg tror veldig mange glemmer, det at veldig mange unge tar på seg hijab, kanskje ikke på grunn av religiøse grunner med det første, men også kanskje fordi man ser opp til noen.
Altså det er, jeg tror de fleste barn ser opp til foreldrene sine på en eller annen måte. Og om du tar på deg høyhælte skoene til moren din og sminker deg og prøver å teste ut sminken hennes, eller om det er fordi du vil ha på deg hijab sånn som mammaen din gjør. Jeg tror egentlig... Det bare kommer an på ja, hvem moren din er, da. Hva du liksom tar etter. Jeg tror det var i hvert fall en sånn ting for meg, for jeg så jo at det var de voksne som hadde det på, og da ville jeg det også.
Jeg har jo ikke, bruker jo ikke hijab, til tross for at jeg har vokst opp med en del muslimske tradisjoner hjemme hos meg. Men... I helga så dro jeg hjem til Iman. Hun tok på meg en svart hijab.
Da har Iman fått på meg hijab.
Yes.
Og så skal vi kjøre ned til store senteret. Mm. Skal jeg gå litt alene der.
Og skulle jeg da prøve å gå med den hijaben offentlig for å prøve å få et innblikk i hvordan det er å bruke hijab i Norge i dag.
Nå har vi parkert og er på vei inn til senteret. Jeg kjenner jeg litt spent. Ok, da har jeg sagt ha det til Iman, og så går jeg alene. Nå har jeg kanskje gått rundt i 2-3 minutter, og jeg merker allerede noen blikk, og spesielt fra gamle hvite menn. Her var en som gav ganske stygt blikk.
Det er ikke til å ta feil av hvem du fikk blikk av, Ida.
Nei, det var veldig tydelig. Og så var det jo også en del... muslimske kvinner som brukte hijab som også fikk blikk av, men det var mer hyggelige blikk. Og så smilet jeg tilbake og spørte, ja, en del av dere.
Sisters,
ja. Ja. Halla. Men det var utrolig hyggelig. Fikk jo på en måte bare et drypp av innblikk i hvordan det er å bruke hijab. Jeg kan jo ikke forstå hvordan det må være å bruke det hver dag og bli møtt med de blikkene daglig. Kan dere prøve å forklare de blikkene dere møter på gata?
Jeg kan prøve.
Ja.
For jeg tror det er litt ulike varianter av blikk. Og så er det jo sånn at blikk absolutt ikke er det verste da. Men det kan være altså, det litt sånn lange stirre som ikke slutter. Ja. Selv hvis man møter blikket. Ah, er litt sånn, ok, ja greit, hva er det du ser på nå? Man kan også forsøke å smile for å se om de egentlig bare er hyggelige. Kanskje synes de du er fin da, ikke sant? For det er jo ofte noe man sier. Kanskje synes de bare du er fin å se på. Ja, forsøk å smile, så finner du raskt ut om de egentlig ser på deg, fordi de synes du er fin. Og så er det bare det, altså det, altså hvis de er i lag med noen andre da, kanskje sånn blikk og visking. Og det kan godt hende at de visker om noe annet, men når de blikker og visker, mens de ser på deg, og det fortsetter.
Og så kan man jo se på de fleste ansikter, om det liksom er et sånt stirreblikk som man noen gang har, som er på en måte sånn helt nøytralt, hvor du bare stirrer til lufta, og så tilfeldigvis er det du som sitter der. Mm. Eller om det er sånn, ja, litt stirrende øyne, munnen går nesten nedover, bryna litt, trekker seg litt sammen. Og så har jeg opplevd både liksom når man møter det blikket, at noen da ser vekk ganske kjapt. Men jeg har også opplevd at noen fortsetter og liksom fortsetter å se på meg, og så føler jeg vi har sånn stirrekonkurranse. Hvor det sånn, ok, hvem fjerner blikket først, liksom. Men sånn, i det siste så har jeg noen gang begynt sånn, at jeg liksom løfter opp hånda med et sånn spørsmålstegn, sånn, hva er det liksom? Hva er det du ser på? Uten å liksom si det. Og da er det litt sånn, ser de litt sakte vekk, på en måte. Du merker, så, som du sier, så man merker litt sånn ved hva intensjonen med det blikket er, da. Og jeg også har prøvd å liksom smile tilbake noen ganger, og da også er det liksom, enten så er det sånn, se bort og skal ikke smile til deg, eller så noen ganger får du faktisk et smil tilbake, da.
Det var jo det jeg gjorde når jeg var på Store Senteret. Jeg smilet tilbake, og så var det noen som da bare kjappet seg og så bort, men så var det jo også noen som fortsatte å rynke på brynene og fortsette å stirre.
Jeg tenker at det også er viktig å bemerke seg liksom, hvor man har gått rundt med den da, som var Storo. Som, altså, de har jo forhåpentligvis sett noen før med hijab, og så møtte de også flere med hijab der. Men jeg tror at det er verst de stedene hvor det på en måte, hvor man veldig tydelig merker at man kanskje er den eneste, og kanskje den første til og med. Og det er en hendelse jeg husker spesielt godt, for det var for ikke så lenge siden, det var i år faktisk. For da var jeg og mine nærmeste på tur da, på Sørlandet. Og det var 17. mai, og her, altså på denne øya da, det er jo fortsatt pandemi, så man kan ikke gå i noe barnetog eller noe som helst sånt. Men det er båttog. Og de, naboene, de inviterer oss med på å være med i båten deres da, på båttog. Veldig hyggelig. Det synes vi er veldig hyggelig, så vi er med på det. Og til nå, altså vi har vært på øya flere dager, og fortsatt ikke sett noen, altså melaninrike, andre melaninrike, eller i hvert fall ikke noen med hijab. Veldig tydelig at jeg kanskje er den eneste der, i hvert fall nå. Men vi blir med dem på båten, de er veldig hyggelige, de har hilset på oss alle dagene, og så videre. Og så spør de da, hun ene sier at, ja, jeg tror du er den første her med hijab. Veldig entusiastisk. Det har vært noen andre melaninrike her da, eller hun bruker ikke melaninrik, men hun sier at det har vært noen andre fargede folk der. Ok, greit, da var jeg ikke den første det da, men den første hijaben da er jeg. Og hun synes det er så stas, og så vil hun veldig gjerne ha et bilde av meg da, for å dokumentere dette kanskje. Skal ikke legge det ut eller noe sånt, men hun vil ha et bilde. Veldig ubehagelig, vi er jo midt ute i vannet da.
Så kan ikke bare stikke av.
Kan ikke bare stikke av. Det er jo faktisk ikke mulig. Og da må man jo bare, eller da sier jeg hvertfall bare, ja ok, greit, det går bra. Og altså, vi er jo flere, men det er bare meg hun vil ha bilde av. Hun kan ta et bilde av gruppa også, men også bare meg. Et med bare meg da, som holder Norges flagget. Det var bare, altså.
Ikonisk.
Ikonisk. Og hun koste seg.
Men får dere noen gang lyst til å ta av hijaben når dere møter så mye motstand?
Nei, faktisk ikke. Og jeg tror det er fordi, jeg er i hvert fall en mester på sånn der, det kunne vært verre. Sånn personlig da, jeg gjør det ikke mot andre, men sånn personlig sånn, ja nei, det er ikke. Altså jeg har hørt så mange grusomme historier da, og jeg har brukt det så lenge at det bare har blitt en del av meg. Men jeg tror jeg kan på en måte stille størst spørsmål ved, eller liksom beundre folk som starter med den, kanskje nå, sånn i det klima som er i dag.
Enn du, Iman?
Jeg har tenkt på, eller jeg har prøvd å se for meg hvordan det ville vært å gå uten i visse situasjoner, men det er ikke nok til at jeg har tenkt at jeg noen gang har vurdert å ta den av. Men jeg har, jeg kjenner jo folk rundt meg som har kommet dit hvor de har tatt den av. Og jeg forstår det. Jeg forstår det veldig godt, at man tar den av. For det er jo slitsomt, og det er jo tøft, og man, det er noe man må stå i. Så jeg har enorm forståelse for de som velger å ta det av også. Rett og slett fordi at ja, du bare vil være anonym, og du vil ikke måtte snakke, brette ut om troen din og religionen din og alle valg du noen gang har tatt i livet ditt, fordi du går med et plagg ekstra på hodet. Den ser jeg veldig godt. Jeg tror mange, eller det jeg har hørt da, fra de rundt meg som har tatt av, det er at de har vært veldig redd for å ta den av, fordi de har vært redd for reaksjonene de kan møte på innad i det muslimske miljøet. De har kanskje vært redd for at å nei, nå kommer folk til å tenke at nå er ikke de religiøse lenger, eller at de er redde for å miste de muslimske vennene de har. Eller, men så har jeg også hørt at det på en måte har som regel gått ganske bra, da, at de ikke har fått de reaksjonene de forventet, eller var redde for å få. Eller. Men det er ikke sånn at, eller jeg velger å tro at det ikke er sånn at når du tar det av, så forsvinner verdiene og på en måte alt du har opplevd med det. Du er jo fortsatt den du er, og så tenker jeg at det kanskje for mange vil være litt omvendt, at du kanskje får lov da, til å ha religionen for deg selv, som noe du selv bærer og beholder, og kanskje det til og med ja, knytter deg nærmere religionen din.
Og nå endelig så skal du framføre litt slampoesi for oss, så da tenker jeg egentlig bare at du kan begynne.
Muslim. Det overrasker meg nesten like mye hver gang, og jeg skjønner ikke hvorfor. Men det gir kanskje mening for hvor ofte skal jeg føle meg utrygg i et av verdens tryggeste land, bare fordi jeg er den jeg er. Bare fordi jeg tror på den guden jeg tror på, og bærer et hodeplagg. Og folk tenker at jeg bedrepes på grunn av det, og jeg skjønner ikke hvorfor. Det overrasker meg nesten like mye hver gang at folk er så redde for oss når vi er et fåtal. Og ikke minst bare vi jobber, lever og eksisterer i fred og sammen med alle andre. Jeg skjønner ikke. Kan ikke vi bare være sammen, alle sammen? Gud sa vi alle etterkommere av Adam. Så sammen er vi verdens barn, og se bort ifra det hvis du ikke er troende. For en varm fortelling har vi uansett alle godt av blant de kaldeste folk, selv under det mest opphetede klima. For en varm fortelling har vi godt av hvis vi tror på menneskeheten, men selv ikke. Jeg vil være verdt like mye som den før og den neste, og jeg er drittlei av å måtte forklare meg selv. Det overrasker meg nesten like mye hver gang at jeg må forsvare hva jeg tror på eller den jeg er. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan være meg og fortsatt være menneske nok.
Tusen takk, Asha. Ja.
Jeg kjenner jeg blir skikkelig rørt, jeg.
Tusen takk.
Da skal vi ta noen spørsmål fra Insta-følgerne til Iman.
Yes, og da lurer My Life Elizabeth på hvordan håndterer du andre muslimer når de sier at din hijab ikke er riktig?
Jeg håndterer det ikke.
Ok, utdyp det.
Ja. For det første så får jeg det heldigvis ganske sjeldent. Men jeg tror jeg veldig mye oftere leser det i kommentarfelt, kanskje på TikTok og så videre, at folk veldig raskt kan gå på og si at ja, men hijaben din er ikke riktig. Veldig ofte så er det av folk som kanskje til og med ikke selv bærer hijab. Om det så kanskje er menn, eller altså til tider også ikke-muslimer, som skal fortelle da hvordan bruke hijab. Og nei, altså jeg håndterer det ikke, fordi det er jeg som bærer min hijab. Og hvis man kanskje vil fortelle meg at de har andre tolkninger av hvordan jeg skal bære min hijab, så er det sånn man skal si det. Slik at vi kan ha en dialog, og ikke på en måte jeg som blir policed på hvordan jeg skal kle meg da.
Ja, hijab-politiet. Ja. It's a thing. Jeg tror den sånn generelle tolkningen av hvordan du skal bære hijaben riktig, er først og fremst at du skal dekke alt utenom ansikt og hender, og så er det noen som mener føtter, mens andre mener at du kan vise føttene dine. Og så har du sånn, på mikronivå, så har du noen som mener at nei, du kan ikke ha på bukse, du må ha på skjørt. Og så er det noen som mener at nei, du kan ikke ha på skjørt, du må ha på lang, heldekkende antrekk. Og så er det noen som mener at du kan ikke vise halsen din, den må du dekke til. Og så er det noen som mener at nei, du skal dekke til ansiktet ditt også. Så det veldig forskjellig hva folk mener riktig, og det tror jeg på en måte ikke vi kommer vekk fra, at folk kommer til å ha ulike meninger på det. Og nå som vi på en måte har blitt så globalisert, så kan jo noen som bor i et land hvor det vanlig å dekke til ansiktet for eksempel, da, kommentere på noen som kanskje viser hals og kanskje til og med armer, ikke sant? Og si sånn, åh, det der jo veldig feil å gå i forhold til kanskje hennes tolkning da. Ja, når det kommer til hvordan jeg håndterer det, så litt sånn som Asha, selv om jeg får det da, så håndterer jeg det ikke, fordi at ja, det igjen min hijab, og jeg har det på min måte. Noen ganger så skulle jeg på en måte ønske kanskje at jeg hadde det på litt annerledes. Det jo noen dager jeg bare skulle ønske at jeg bare tok på meg hijaben, bare sånn, slengte den på og gikk ut, bare fordi at jeg skal til butikken, liksom.
Mm.
Men det føler jeg jo ikke at jeg kan gjøre. Fordi at jeg føler at folk har allerede et litt sånt shabby inntrykk av muslimske kvinner med hijab. Så jeg føler veldig ofte at jeg må få det til å liksom passe looken min og få det til å se så bra ut som mulig, da. Og at, ja, følger jo litt moten da, på min måte, og tilpasser den litt til det at jeg faktisk går med hijab.
Jeg synes det veldig provoserende, fordi flere forteller om at de liksom styler hijaben sin litt annerledes, tilpasser det litt mot og så videre, fordi det det de trenger for å fortsette å ha på seg hijaben. Og derfor det så provoserende når for eksempel folk skal si til dem at den ikke riktig, fordi da blir alternativet enten så har du på deg, på liksom, altså du følger den oppskriften, eller så tar du den av. Og man skal jo aldri på en måte fortelle folk at de skal ta den av. Og hvis det eneste alternativet deres at de viser litt hals da, for å fortsette å kunne ha på seg hijaben og føle på den tilknytningen til Gud, at det på en måte viktigere enn å fortelle folk at
hei, vi ser litt hals.
Ja.
Veldig enig.
Yes, da det gavetid, og i forrige episode så hadde vi jo besøk av Simen Bondevik, og han hadde med et delegatpass fra det siste landsmøtet han var med i, når han fremdeles var medlem i KrF, og det fortalte han at symboliserte litt det bruddet han hadde med KrF, og også det var da han begynte å tvile i sin egen tro.
Tusen takk. Jeg hørte på episoden i dag tidlig, og det var veldig personlig for meg, så jeg skal passe på det.
Ja.
Og jeg har med noe som personlig for meg også, og det den syvende utgaven til tidsskriftet Vox. Og jeg på en måte for folk med minoritetsbakgrunn og av folk med minoritetsbakgrunn. Og jeg har med akkurat denne utgaven kalt Diaspora, fordi det det første stedet jeg på en måte ble trykt. Jeg en av bidragsyterne i den utgaven. Da. Så det veldig personlig. Det faktisk den utgaven jeg også fikk av Vox. Da.
Oi,
så kult.
Utrolig kult. Kan jeg være neste gjest, så jeg kan få den boka?
Tenkte jeg også.
Tusen hjertelig takk, Asha, for at du kom hit til oss i dag.
Takk, Asha. Ha det bra.
Ha det. Neste episode av Har du trua kommer neste onsdag den 20. oktober, og da kommer Maya Odinsen Golan, som jøde. Og hvis du lurer på noe eller har noe innspill, så send en melding til Aftenposten eller til Iman på Instagram. Produsent Peter Dotland, på research har vi Ingvild Berg, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.